Krāslavas vēsturisko notikumu liecinieks ir laukakmens, kas atrodas Augusta ielas malā pie mājas numur 12 virzienā uz Daugavpili. Mūsdienās tas ir zaudējis savu varenumu, taču nozīmīgumu gan nē. Akmens garums ir 2,8 metri, platums 2,2 metri, augstums 0,7 metri. Kā stāstīts, izmēri bijuši daudz lielāki, bet apmēram trešā daļa no tā jau agrākos laikos noskaldīta. Pašlaik akmens stipri ieaudzis kultūrslānī. Augusta akmens sānos izkalta 5 cm dziļa, 130 cm plata taisnstūra virsma, kurā iekalts grāfu Broila Plāteru dzimtas ģerbonis un gadaskaitlis 1729. Nostāsts vēsta, ka akmens vietā kādreiz bijis liels mežs, kurā medījis Polijas karalis Augusts II. Tā kā akmens atradies miesta nomalē, skaistā vietā, kas bija piemērota mierīgai atpūtai, pie akmens karalis ieturējis maltīti un par godu šim apmeklējumam akmenī iekalis gadaskaitli, bet pašu akmeni līdz pat šodienai sauc par Augusta akmeni. Arī ielai, kas tur atrodas, ir tāds pats nosaukums. Iespējams, ka nostāstā ir daļa patiesības, jo Augusts II tiešām bija Polijas karalis no 1967. Līdz 1733. Gadam, un 1729. Gadā Krāslava ietilpa Polijas valsts teritorijā. Tomēr 1729. Gadam ir arī cita, nemazāk svarīga nozīme Krāslavas vēsturē. Šajā gadā Krāslavas muižu nopirka grāfs Jans Ludvigs Plāters, un Krāslava ieguva miesta tiesības. Domājams, ka šie notikumi bija par iemeslu šo iekalumu tapšanai. Augusta akmens kalpoja kā miesta robežakmens.